Halo.
Halo.
Halo, selamat pagi.
Okey, selamat pagi.
Ini Encik Muhammad Zazmi Ihzan.
Ah, ya saya.
Okay, saya dari Encik Deras Baik, kedai motor dekat Segamat Johor. Nak buat pengesahan sedikit boleh?
Okey.
Boleh saya tahu, Encik Abang Ispa Puan Nurul Husna ke?
Eh, macam mana?
Boleh saya tahu hubungan Encik dengan Puan Nurul Husna?
Tu kakak ipar saya.
Oh, kakak ipar. Jadi Encik adik ipar dia, ya?
Ah, ya.
Okey, jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Saya punya alamat.
Betul.
Alamat detail tak tahu. Tapi Taman Anggerik.
Okey.
Kuala Selangor.
Taman Anggerik, Kuala Selangor. Nombor ingat tak?
Nombor 24.
Nombor 24, Taman Anggerik.
Taman Anggerik.
Kuala
Kuala
Selangor.
Selangor. Ya.
Postcode tu boleh saya tahu tak?
Postcode kena kena check aje sebab saya lupa lah.
Okey, tak apalah macam tu.
Dia ni Bestari Jaya, Bestari Jaya.
Bestari Jaya itu taman ke apa?
Dia macam daerah lah.
Nombor 24 Taman Anggerik, Bestari Jaya, Kuala Selangor macam tu ke?
Tak pun nanti saya saya call balik boleh ke?
Boleh boleh.
Saya nak kena check dalam dalam phone lah.
Boleh boleh. Alright.
Boleh eh? Saya call balik lagi.
Okey.
Okey okey.
Okey, terima kasih.
Sama-sama.